Nē, viss bija visam diezgan raiti. Atvērās tirgus pāris stundas vēl. Man aģents zvanīja, ka ir piedāvājums no Otavas. Ilgi nedomāju. Manuprāt, pāris 30 sekundes tad arī jau tika izlemts to, ka jā, es gribu šo iespēju izmantot. Spēlēt Otavā ilgi nebija jādomā. Tas tomēr ir laba iespēja gan man, gan arī laba maiņa. Tādā ziņā, ka tik pavadījis 4 gadus Toronto, tad nu, jauns sākums, jauna epizode manā dzīvē. Jā, pa lielam pāris stundu brauciens. Kanādā paliek arī te pašā provincē. Komanda mainās, bet nevar sagaidīt, tā teikt. Sākļi ļoti labi, jā, protams, daudz spēlēcīgi gan AHL, gan NHL pret viņiem. KHL būtu tās pārvaldes spēles pret viņiem AHL, tad arī spēles pret AHL klubu. Nē, ļoti līdzīgs, kā varbūt Toronto laikapstākļi tādi paši. Dzīvošanas apstākļi arī droši vien tādi paši ir. Nezinu, ko vēl vairāk teikt. Forša pilsēta smuka. Tad jau laikam, kad sāks dzīvot, arī vairāk būtu zināšu, kas tur īsti, kā tur viss notiekās. Tieši, kad līgums varbūt neteiksim tā, ka bija parakstīts, bet bija saprast, ka es došos uz Otavu. Tad es komunicēju gan ar Balceru, gan ar Dauguiņu par šādu kustību. To, ka došos uz Otavu, tad abi divi bija diezgan ļoti pozitīvs atsauks. Teica, ka viņiem tur abiem ļoti patika, tā kā viss bija ļoti pozitīvs un jā, kā es ilgi nebija jādomā par piekrišanu braukt spēlēt. Jā, brīvē tiegu vairāk spēlētāju aizgājuši, tā kā es nezinu, būs ļoti interesanti. Būs arī, protams, jācīnās par savu vietu un jāparāda sevi no labākās puses. Nu, būs forši, es domāju, nu, te jau laiks, ka nāks, te jau redzēs. Es nezinu īsti, būtu precīzi iemeslu, kāpēc notika tā, kad tas notika. Uzzināju pāris stundas pirms tikai paša termiņa beigām, kad viņi to man nepagarinās, bet nē, nu, es sēdēšu, ka es būtu dusmīgs vai tur baigi apvainojies uz to. Es domāju, nē, nu, viss, kas dzīvē noteikti notiek uz labu, un tad man būs iespēja labi pierādīt sevi citā klubā un meklēt jaunas iespējas un censties nosūlzēties Otavas Senators sastāvā. Par klubu, kad tieši jāaldo, vēl nav līdz galam zināms. Protams, es domāju, ka es tāpat došos uz turiem priekšlaicīgi par to, kad grūti tagad uzreiz pateikt, bet tagad jā, pavasar trenējos ne tikai uztart savu formā, bet cenšos būt un vairākos aspektos piestrādāt un kļūt labākam un tajā sastāvā tikt. Ko uz ledu, uz sausos, fizioterapiju, tā kā un tajā pašā laikā cenšos arī maksimāli daudz izbaudīt laiku ģimeni un arī draugiem, kas man šeit apkārt. Nav, teiksim, tā, ka viena, divas lietas, ko tiešām visu vasaru tagad trenēšos, bet uz ātrumu, es domāju, ka hokejs tagad palicis ir ļoti ātrs sporta veids un katru gadu spēlē gan ātrāks un to es sapratu tajos laikos, kad es debitēju NHL, ka tomēr daudz no tā visa ir tieši ātrums uz laukumu, tā kā tas ir tas, kas varbūt es vairāk tiek piestrādāts uz tajā pašā laikā, protams, citiem aspektiem, kā piemēram, nu, tur metīna, rips kontrola, pirmās piespēles, tādas lietas. Un tad arī zālītē vairāk pie fizioterapeita sastrādājām tā, lai mazāk traumas būtu sezonā laikā, respektīvi uz kādiem dziļiem muskuļiem un tālāk.